Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Għadna kif iċċelebrajna il-miliet u bla ma nixtiequ nqabdukom indiġestjoni natalizja, il-programm tal-lum ukoll se jkollu tema tal-miliet. Minkejja li it-tlet remaġi u l-entourax tagħhom għadhom ifittxu l-kewba. Aħna għażilna n-novella tal-Amerikan u Henry li jisima Ir-Rigal tal-Maġi.
O Henry, u meqjus wieħed mill-aktar popolari tal-aħħar tas-seklu 18 u bidu tas-seklu 19. Fil-fatt twilet fl-1862 f'Austin u miet fl-1910 u kiteb madwar 400 novella, waħda isbaħ mill-oħra. Ħafna mill-istejjer tiegħu għandhom laqta ċinika tal-ħajja, imma dejjem fihom jieħu in-naħa tal-batuti minar ma jintilef ħafna sentimentalizmu. The Gift of the Magi hija waħda miżbieħ tiegħu li u fl-Istati Uniti hija meqjusa daqs il-Christmas Carol ta' Charles Dickens fl-Ingilterra. Aħna adattajniha biex iżjieda kif tmur. Ħalli naqsmuha magħkom f'dawn il-ġranet. L-istorja hija bbażata fl-Istati Uniti meta kien hemm nuqqas ta' xogħol u ħafna li kienu sinjuri mhux ħażin kienu ftaqru wkoll. Bħal protagonisti tagħna, Della u Jim, miż-żewġin għadhom fl-aħjar tagħhom.
Nippreżentaw
Ir-Rigal tal-Maġi
ta' O. Henry, adattament radiofoniku ta' George Peresso. Kemmu ma' Halloween it-tfali kantaw il-kant tal-miliet. Fakruni meta jina wkoll kont tifla, imur ma' sħabi ndur bib-bib jew f'kantuniera, inkantaw l-anijiet tal-miliet. Minn Oh Silent Night għal din, We Three Kings of Orient Are. U xi ħaġa konna niddubbaw, ħellu kejkijiet, flus. U hekk konna nferħu l-miliet tagħna, ta' tfal li konna. Mhux li konna ħaffin aħna d-dar imma l-affarijiet ma baqgħux sejrin tajjeb. U bħal donnu dak li rekkinna tar marriħ. Issa li kbirtu li żewwiġt l-ispirtu tal-miliet jiġi biex inikkitni. Jienu ġim tiegħi bil-kemm għandna biex nitrejqu, aħseb wara kemm għandna biex nixtru rigal lil xulxin. Meta nħallsu l-kera, nħallsu l-kontijiet, nixtru l-ħtiġijiet tagħna, ma jibqanna kważi xejn. Miskin ġim tiegħi. Jaħdem bħal kelb, anki llum lejlet il-miliet. Huwa wkoll fi tfulitu gawda f'familja tat-tajjeb. Kellhom xi jieklu dejjem fuq il-mejda, ilbisi tajbin u sinjuri xi deb ma naqas. Mamsi kien imbagħad fallew u spiċċaw bit waħda quddiem u oħra wara. Anzi, miskin ġim tiegħi wirret arloġġ tal-but tad-deb li kien ta' missieru u ta' nannuħ. U minkejja li kultant bil-kemm ikollna biex inħallsu l-kera, ma jkunx irid jinferet minnu. U naqbel miegħu. Tifkira sabiħa hux tal-familja. Veru bla ċinga, kien ikun isbaħ kieku kellu ċinga. Ma għal-qalbu ħafna. Miskin ġim tiegħi. Paga ftit li xejn, kemm is-servina. U kultant ma s-servini x-laqqas. Imma u ħaqqu rigal miskin f'dan il-miliet, hekk mhux qatt ma stajt nagħtih xejn. Milli jagħtini għall-ħajja nwerrab xi ħaġa ma li għandi. Ftit wisqgħun dollaru u 87 ċentesmu. Dak kollu. Il-Maġi ġew u tawli ġesu li sbaħ rigali. Tad-deb u tal-fidda u tal-mirra. Huma setgħu. U aħna laqas għandna biex nagħtu rigal lil xulxin. Aħseb wara kemm għandna biex nagħtu xi ħaġa lill-minġikan tal-Carols. dawn kull mar nexxi li nwarrab. Biex forsi nixxi xi ħaġa tajba lil-ġim tiegħi. Hemm mara. Dollaru u 87 ċentesmu. U biex faddalthom kelli nixxaħħaħ u nġebbet ma tal-merċa u tal-ħaxix. U noqgħod nieqsa kultant minn xi ħaġa żgħira lija. Imma mhux biżejjed biex nixxi xi ħaġa tajba l-ġim. Imma kemm nixtieq nara hekk iħolli ċofta żigarella ħamra. Jiftaħ il-pakket imgeżwel sabiħ kif nafna meljen u jisib xi ħaġa sabiħa. U nara hekk għajneh jixel u jitbissimni. Jennaqni miegħu u jbussi u jgħidli il-miliet it-tajjeb qalb tiegħi della. Imma dan xrittu kemm hu sabiħ. U jien ngħidlu jisħoqlok qalbi. Il-miliet it-tajjeb lilek ġim ta' qalbi. Ma jekk ma nagħmel xi ħaġa bla rigal se jkollu jibqa'. Għax dawn il-ftit dollari u ftit ċentesmi mhux se jservuni biex nixtrilu xi ħaġa tajba. Mar, daw laqqas tfal tal-Carols mhuma biżejjed. Aħseb wara kemm għandi biex nixtri xi rigal tajjeb lil-żewġi. Imma jien xi ħaġa rrid nagħmel qabel jilħaq jasalu tard bħal dejjem u qabel ma jalqu l-ħwienet.
Jim kien għadu fil-fabrika u kol imdejja għax kien jaf li mill-paga ma seta xi warra biex jixtri rigal sabiħ lill-martu. Dikinhar li mallem kien sieba tomsija qabel biex jgħaddu ftit aktar il-ħin mal-familja jew minn seta jmur fiċ-ċentri tal-ħwienet u jixtri xi ħaġa. Dih kellu ħabib tiegħu bil u kol imħassib għax ma kienx jaf kif se mantni familja ta' ħamsa barra u martu. Mejliet ħażin wieħed wara l-ieħor ħabib tiegħi ġib, anzi aħna qed naħdmu meta jfettillu li mallem, hemm min huwa għar minna, naqqas iddaħħal ċentesmu jekk mhux miċ-ċentri tal-karità. Żgull il-lejla rrid nixtri xi ħaġa imma li tfalu lill-marti u jdumu jgħidu li grazzi. Kif ta' fint dawna tfal huma u jħobuhom rigali, int ma ħsibx ħaġa għal dellha. Jim bil-kem fela jitkellem, kieku kellu xi ħaġa li xtaq jixtrira lil martu della, imma tqum ħafna flus. Petne u xkopilja mill-lifjen. Kieku kellu jgħidu jekk li ssieħbu forsi kien jgħidlu li kien qed jaħli flus fix-xejn. Imma Jim kien jaf li dan kien ikun rigal li tieħu pjaċir bih. Della kellha xar mill-isbaħ, kanella ċar twil innuklat. Jinżel għal fuq spalleja issu kaskata. U kienet imkabra bih dak ix-xar. Vanità li kellha dritt għalih ta' mara li hi wara kollox. Kienet tuħsibu sew, taħslu ta' sikwiet anki jekk mhux b'xampu mill-ifjen, tippetnaħ, timluklaħ u jagħmlilha wiċċa verament issu tanġlu. Imma billi ġien kien induna li kemm il-petne u kemm l-iskopilja kienet ilha tużhom minn xkunita, set mill-ifjen kienet kieku, issa kienu spiċċaw għal kollox. Il-petne bla snin, l-iskopilja bla xar. U kienet bati biex tippetna, martu u ta' sikwiet kienu jgħaddu minn ħdej ħanut ta' lussu fej fil-vetrina kien hemm setta petne u xkopilja mill-ifjen. Kieku seta' jixtri ula. Tkellem fuq hekk mal-ħabib tiegħu min. Imma qalbi toħroġ li meta ngħaddu pereżempju minn ħdejn il-ħanut tax-xar ta' Sofroni u nara tħares lej dawn in-nies sinjuri deħlin u jagħmlu xarhom. Wi bl-isbaħ xar li hawn fi New York u jkollha tagħmel xara biex kupilja u petn Mikulin. Mank illi kelli flus biżejjed biex nixtri omla mingħand il-ħwienet ta' Sofroni magħrufa fid-dinja kollha f'Pariġi, fi New York. Imma xi trid tagħmel? La manni flus, manni flus. U aħna nerġgħu nitlu fl-appartament ta' Della, ħalli mija tewden kważi mbikija kif se tagħmel biex tixtri rika lil-żewġa. Kif kienet tagħmel kull darba li kienet tkun imdejqa, kienet tmur quddiem il-mirja twila u rqiqa li kellha u toqgħod tomxod ċara bl-iskopilja u bil-petni antiki. Mikulin. U hemm quddiem dik il-mirja rqiqa tal-persuna, wara kollox kellha kienet rqiqa ħafna, ġiet idea. Ni Il-ħelsa maqtuħ waslet qudiem il-ħanut tax-xar ta' sofroni. Imbagħad daħlet tkellem lis-sit tal-ħanut ma' dawn sofroni. Kważi mistħija għax għalkemm libset l-aħjar kappell u l-aħjar kot li kellha kienet tidel li mhux waħda mitħlata hemm ġew, u madam sofroni indunat.
Naħseb li jew tħalt biżball u jekk tħalt tittallab xi karita ngħidlek li m'għandix ħin x'naħli. Kemm nagħtik ftit ċentezmi u oħroħodx il-barra għax il-klijenti tiegħi ma jieħdux pjaċir. Ma ġejx nittallab karità. Jiena ġejt inbih xi ħaġa. Li kellna nixħu għall-miliet ġax tħajnieh u int bħalek x'tista' tbelna? Dan.
U kif qalet hekk, neħed il-kappell kannella antik u li kellha fuq rasa. U xara twil u mġiet intilaq għal wara dara isu kaskata ta' ilma frisk minn dawk li tar fil-ħrejjef.
Mandja, qatt ma ħajt xar sabiħ bħal dan, dan jagħmel parrokkis mill-isbaħ. Kemm tista' tagħtini tiegħu? U x'ħin dollaru? Ħudu, ejja, ibda taw.
U dak ix-xar sabiħ u twil li kien iżejjen il-wiċċ u l-persuna ta' Della spiċċa maqtuħ għand Madam Sofroni. Della kull ma baqala ftit xar, issa moħbi bil-kappella antik kannella. Ħarġet tiġri bejn iż-żomdema u bejn ferħana illi b'dak li għamlet. Kienet taf se tixtri lil-żewġa. Jim, kifetilkom? Kien wieled mingħand il-familja tiegħu arloġ tad-deb tal-but. Imma ma kellux katina. Żewġa li kienet tħobb daqs il-mimmi ta' għajnejha u kien ħobba daqs l-aqwa teżur tiegħu kien jistoqlu dak il-kapriċċ fil-miliet, ħasbet bel. Rigal den ta' wieħed mill-maġi. Kienet taf minn fejn kellha tixtri din il-katina u hemm marret, ferħana, toż dak ir-rigal ma' qalba marret lej dara tistenda li ġim tagħha ġej lura mix-xogħol. Dikinhar kien dam xi ftit aktar mis-soltu, ma fl-aħħar semmetu jitlattaraġ u jiftaħ il-bib.
Ġim tiegħi, fl-aħħar wasalt, kemm li nistennik.
Ngħid issewwa kelli 700 sena biex niġi lura lejn id-dar, għax barra niżla l-borra u fl-istess ħin rrid nara lilek qalbi. Meti kisħa sinġ.
Llum il-kesħa.
Ejja ħanħadnek miegħi qalbi. U nixtieqlek il-miliet it-tajjeb.
Imma qabel għandi xi ħaġa biex jiena nixtieqlek verament il-miliet it-tajjeb, Jim.
Ma somda xejn. Jekk nara sew. Jien tajt xarek twil sabiħ illi kellek.
U għax ngħidlek is-sewwa kien qed idejjaqni.
Minn meta l-hawn. Naf li kien l-akbar ozza tiegħek u kont kuntenta bih sewwa. U jien ukoll kemm kont noħu pjaċir indaħħal idi bejn xarek kannella u nuklat. U kont inħossni isni qed immiss il-mewġ misterjuż. Issa dan kollu spiċċa. Issa ftit li xejn baqa' lek xar?
U tibżax xar jerġa' jikber u tkun tista' titpaxxa bih int ukoll.
Imma tiġix tgħidli xarek dejqek? Għax qtajtu Della qalbi għajli.
Tgħidlix li tħobni inqas b'xari maqtuħ ta'.
U bega inqas ma tarax imma.
Imma xejn. Xari kif hemm fil-Vanġelu u madut. Imma ħadd ma jista' jgħid l-imħabba li jien għandi għalik.
Ma niddubitax minn imħabtek qalbi. Imma.
Inti l-ewwel iftaħ dak il-pakkett. Għandek xi ħaġa li tixraqlek u tisħoqlok. Toġbok.
Toġobni kieku? Katina sabiħa ħafna.
Għall-arloġġ tal-but tiegħek dik, dak li inti uriet mingħand missierek u li kien ta' nannuk.
Imma?
Imma xejn. U ġbitek u daqsek jew ma ġbitekx?
U ġbitni, u ġbitni. Din il-katina, imma?
Imma xejn. Issa biħejt ċari biex nixtrilek din il-katina ta' d-deb. U nurik kemm inħobbok u biex nixtieqlek il-miliet it-tajjeb. Il-miliet it-tajjeb, qalbi. U xtrajt żewġ kustilji tajbin ħani xwuhom ta'? Imma qabel, mur ġib l-arloġġ tal-but ħa nara il-katina waħla miegħu.
Imma l-ewwel iftaħ dan il-pakkett. Hemm xi ħaġa għalik ukoll.
Iqal għalija. Għarok hemm uħelu ħaseffija wkoll. Qed tara ha, itneħsib naf xulxin. Xi xtrajt li jgħidli mejta bil-kurzita?
Inti ftaħ il-pakkett. Bil-mod, he, u tinduna.
Dawn!
Petja u xkupilja mill-ifjen, ta' Pariġi dawk, ta' għaxxarek li jinti sabiħejt biex ta' ti rigal lili, tiswa ħafna.
Imma kif stajt tixri li rigal bħal dan? Ġim, dawn iqom ħafna flus, għandhom disin tal-fidda fihom.
Xtrajtom billi biħejt l-alloċ ta' missieri u ta' nannuj. Trajna rigal li xi ħadd jista' jqis li huwa inutli għalina. Int li fċarek biex tixtri li katina ta' depp u jinbeħit l-alloġ ta' depp ta' missieri biex trajtlek petna u xkopini għal xarek. Inwarbuhom dawn ir-rigali della. Xi darba niġu bżonnhom.
Imma ma nwarbux imħabbitna qalbi. X'hemm isbaħ mill-imħabba? X'hemm rigali sbaħ mill-imħabba hemm fil-miliet?
Klimek jagħmel ħafna sens qalbi. U issa ħabbin il-ġuħ sew. Mettlix li x'rajt żewġ kustini ħa nixwuhom u niklu għad-dawl tax-xema, id-dawl tax-xema li dawwa l-aktar flejliet il-miliet.
U kemm int, u kemm jien baqgħanna xi ħaġa biex nagħtuhom lil dawn it-tfal li jaħduni lura lejn tfuliti. Kont imdejqa li ma stajt nagħtihom xejn. Jekk fil-miliet ma taqsamx ma' ħadd ieħor, meta trid tkun daqshekk qalbek miftuħa.
U dan minnu, l-awtur u Henry li nebħenna dan id-dram, item jgħid li il-maġi kienu nies orrif, tal-għaġeb orrif, li ġabu rigali l-tarbija tal-Betlehem fil-Maxtura. Huma ivvintaw id-drawa li aħna nagħtu rigali fil-miliet, għax linna wkoll ingħatana rigal, Ġesu bambin. U billi kienu orrif, ir-rigali tagħhom kienu wkoll rigali mimlija erf. L-awtur u Henry ikompli jgħid li juqalinna l-istorja ta' żewġ żgħażagħ boloh li rregalaw li xuxin l-aktar ħaġa għażiża li kellhom fl-appartament f'qir tagħhom. Imma fost dawk li fil-miliet jagħtu rigal, dawk kienu l-aktar orrif. U dawk kollha li jagħtu jew jirċievu rigal, dawn ukoll huma l-aktar orrif. Dawna huma il-maġi. U aħna nżidu jalla kull wieħed u waħda minna inkunu orrif, inkunu maġi. Tant li natu din nanfusna bħala rigal, għax aħna wkoll irċevejna lil Ġesu bambin bħala rigal.